Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. У якіх выпадках трэба ісці да псіхолага і чаму беларусы не спяшаюцца ці баяцца гэта рабіць? І ў якіх выпадках па псіхалагічную дапамогу найчасцей звяртаюцца жанчыны, а ў якіх мужчыны? Гэта мы абмяркуем з псіхолагам, сямейнай псіхатэрапеўткай, сябрай міжнароднай асацыяцыі сямейнай тэрапіі Вольгай Андрэевай, сямейным і дзіцячым беларускамоўным псіхолагам Святланай Дзядовай і псіхолагам і псіхатэрапеўткай Юліяй Макоўскай. Вот я хотела пачаць нашу дыскусію з аднаго прыклада. У мяне знаёмы амерыканец, які жыве ў Празе, і вот ужо шмат гадоў, некалькі разоў на месяц, бывае, што і раз на тыдзень ён ходзіць да свайго псіхолага выгаварыцца, параіцца. Вот гэта ягоная, вот многім падаецца амерыканская звычка, для яго проста неабходнасць для такой унутранай раўнавагі. А Вольга Андрэева, вот вы адна з найбольш вядомых псіхолагаў у Беларусі, шмат гадоў працуеце, маеце дастаткова вялікую прыватную практыку. Ці такія кліенты ў вас ёсць, увогуле такія кліенты ёсць у Беларусі, якія кожны тыдзень там некалькі разоў на месяць ходзяць да псіхолага. І наколькі важна мець свайго псіхолага, як вот многія маюць свайго цырульніка, свайго дантыста, свайго механіка, каля ласка.
Ну, я начинаю с последнего вашего вопроса. Действительно, нужно найти своего психолога, который вам подходит, психолога, с которым у вас совпадут основные жизненные ценности, его стиль работы подойдет. То есть, действительно, это очень индивидуально и полное такое доверие, и контакт хороший возникает там, где много таких совпадений. Поэтому не все психологи подойдут любому клиенту. Надо выбирать для себя. Может быть, по рекомендациям можно найти. Что касается вашего американского знакомого, я склонна думать, что даже в Америке не все так посещают психолога так регулярно, так часто. Есть люди, которым это нравится. Они даже могут не иметь каких-то серьезных там расстройств, больших глубоких проблем, но им нравится вот эта открытая для них возможность спокойно выговориться, зная, что никто этим не злоупотребит. И потом надо нам учитывать еще такие западные традиции, которые все-таки предполагают уважение чужих границ. Там не принято, в Европе, в Америке не принято подробно о себе рассказывать своим родственникам, друзьям и всем подряд знакомым. У нас же люди могут там в поезде, на скамейке, на улице, где угодно на работе, начинают грузить своих друзей, знакомых, родственников. Там все-таки больше уважения к психологическому состоянию другого человека. Мы не имеем права загружать другого человека без его согласия. Не каждый готов это все выдерживать, тратить на это свое время. Поэтому такие разные традиции складываются. Но если говорить, начать с первого вопроса, что является основанием для посещения психолога, конечно, низкое качество жизни, я имею в виду прежде всего эмоциональной жизни, какой-то дискомфорт, не говоря уже о серьезных проблемах, каких-то кризисах, да. То есть, как правило, люди приходят к психологу, попадают в какой-то серьезный жизненный кризис.
Хотела задать пытание Святлане Дзядовой. Ну, вот у Беларуси довольно шмат людей отрымливают эдукацию психолога, як першую, як другую вышэйшую эдукацию. Ну, это популярная такая специальность. Але наколькі запатрабаваныя психологи насамрэч беларускім грамадствам, асабліва, вот, калі гэта праца не в школе, ці в нейкай іншай установе, а прыватная практика, як бы вы, Святлана, оценили?
Ну, я б сказала, что с тягом часу эта профессия становится все больше и больше запатрабаваная для клиентов. Ну, треба памятаць, што псіхолагі, як менавіта як кансультанты ў Беларусі, напэўна, з'явіліся ў той жа сістэме адукацыі, гэта 88 год, так? Вось, не так даўно, і таму беларускае грамадства паступова да гэтага прывыкае, як у школах, ну, і ў іншых сістэмах адукацыі, там садкі, ці гэта нейкія ВМУ, так паступова і пра прыватнае. Тому, ну, цікава, што менавіта прыватная, як эканамічная дзейнасць у Беларусі таксама з'явілася не вельмі даўно, гэта, ну, хіба можа гадоў 10, трошкі больш назад, я зараз дакладна не памятаю. Вось, і людзі паступова пачынаюць прызвычайвацца хадзіць да псіхолагаў. Запропонованість ёсць, да? Яна, магчыма, не такая, як ўжо прызвычайліся людзі на Захадзе ці той же Амерыцы, но яна ёсць, яна паступова расце. Вось, прыходзяць тыя, хто, ну, нават з тымі ж дзецьмі прыходзяць тыя, хто чамусьці вось, ну, не хоча ісці ў школу, ўсё ж такі, хутчэй за ўсё гэта пытанне, можа, недзе канфідэнцыяльнасці ці чагось іх хвалюе больш, тады ідуць да больш да прыватных псіхолагаў, але яно ёсць, яно расце.
Ну і вот для чалавека, які хоча гэтую спецыяльнасць абраць, наколькі это, ну, можа быць такой сапраўды заробкам, з якога можна жыць, прыватная практыка, наколькі вот гэта лёгка стаць запатрабаваным псіхолагам і мець шырокую практыку і мець добры заробак.
Ну, тут кожнага атрымаецца, напэўна, па-свойму, таму што, напэўна, гэта і залежыць і ад прафесійнага ўзроўню, і гэта ў нечым залежыць ад такой... як бы, ну, такі, сам психолог, маркетолог мусіць быць у нечым. Вось. По-другое, ну, ты, хто сканчае далёка, не ўсе ідуць працаваць психологамі, шмат хто, атрымаўшы спецыяльнасць, адразу не ідзе ўжо працаваць психологамі, хтосьці паспрабуе і потым сыходзіць, разумее, што это не зусім іх на професія, хаця, канешне, у нас вельмі шмат зараз выпускаецца психологаў, як кажуць, ну, амаль што кожны паважаючы себе в ГНУ має таку спеціальність у нечим. Вот. А і тут ще так само про кон заробку залежить, коли гэта чоловік займається більш такими індивідуальними чи сімейними, конечно, у його менше можливості. Хто уміє, любить і може, і хоче збирати групи, там будуть повно більші заробки. Ну, але кошт послуга у Білорусі, вона, конечно, вельми невелика, навіть у порівнянні з Росією, не кажучи про гэта пра нейкія, ну, больш далёкае замежжа, да? Кошт у нас усё ж такі даволі дэмакратычны. Таму і, ну, заробкі адпаведна будуць гэтаму кошту.
Дзякуй вялікі, Юля. Вот вы беларуска, але атрымалі прафесію псіхолага і псіхатэрапеўта ў Польшчы, і вось вашы кліенты, это яны з Польшчы, з Чэхіі, многія з іх з постсавецкай прасторы. А вот як бы вы адказалі на пытанне, вот, ну, абапіраючыся на ваш досвед, чаму вялікая колькасць постсавецкіх людзей баіцца ці лічыць непатрэбным звяртацца да псіхолага ці псіхатэрапеўта? Ну, напэўна, збольшага, напэўна, аддае перавагу, як кажа Вольга, нагружаць сваіх знаёмых сваімі праблемамі. І чаму гэтага не трэба баяцца? Чаму гэта можа дапамагчы?
Ну, я, канешне, не памятаю аж так добра камуністычных часоў, бо была тады зусім малая. Але так, калі зазірнуць туды ў гісторыю і паспрабаваць якбы паглядзець, якія былі асаблівасці ў тыя часы, то мяне гэта нават не здзіўляе, што існуюць такія стэрэатыпы, нейкія страхі перад тым, каб скарыстацца проста парадамі псіхолага ці псіхатэрапеўта. Варта якби таксама прадаць сабе, што ў тыя часы была калектывізацыя і што лаяльнасць адносна дзяржавы была вельмі якби пажаданая, так? І што это былі вельмі цяжкія часы, часы рэпрэсій, даносаў, чалавек якби падсвядома адчуваў, што лепш ціха, і вельмі шмат мы атрымоўвалі інтраектаў тыпу лепш свае бруды праць дома. Лепш, каб ніхто пра гэта не чуў, не бачыў, бо будзеш мець нейкі клопат, бо гэта не прыгожа, бо што скажа сусед, і гэтак далей, і гэтак далей. Ну і гэта ўсё сведчыць пра тое, што людзі баяцца, якбы больш за ўсё баяцца ацэнкі з боку іншых людзей, і а гэта таксама можа якбы пацягнуць за сабой іншыя розныя канцэнцыі, тыпу, не ведаю, выключэнне некага грамадска. Тому вось якби перешепотував уже, що у тієї часи було страшно адрознюватися від інших. Нас учили, як бути хорошими, добрими, добрим матці, добрим мужем і так далі. Це просто було зв'язане якби зі страхом перед оцінкою і зі страхом перед тим, як бути іншим. І зараз так само цей страх і присутнічає у сучасному світі, і в нашому житті, і в наші часи. Але ось ж таки... зараз чалавече здароўе, нейкія патрэбы асабістыя, ўсё ж такі больш прамуецца ў рэкламах, як некая выключная каштоўнасць, нас захвочваюць да разнастайнасці, да быцця сабою, да таго, каб быць спантанічным, захвочваюць таксама, каб мы дбалі пра цела, пра здароўе, але таксама і пра псіхіку ўсё часцей і часцей. І называецца ўсё больш розных трэнінгаў, псіхалагічных кансультацій, псіхатэрапіі. І ўсё ж такі мы часцей і больш ахвотні, і больш свядома зараз у тым карыстаемся. А для, наприклад, для людей, які були виховані у ті часи, усе гэта, усе ці привілеї, які ми зараз маємо, можуть подаватися егоїзмом або якимось слабості, недохопом внутрішнього стрижню, потиканням собі у приємності. Це певні якби набуті каштовності, скажімо так, у двох косі, чи стереотипи, інтроєкти, які ми чули якби від своїх авторитетів.
Вольга Андрєєва, от я різне питання перед тим, як записувати цю дискусію, гляділа, от поводле одного з їх, 78% людей в Білорусі не ведають, у чим розніця поміж психотерапевтом і психологом. Я вже не кажу, що многі блитують з психіатром. А як би ви оцінили агулом веди у білоруському громадстві про психологічну допомогу? Ну і як так би оцінили стан психічного здоров'я білорусів і наскільки вони взаємозв'язані?
Ну, это такой непростой вопрос. Я бы все-таки хотела исследовать его более глубоко по разным социальным группам, кто какие представления имеет о психиатрах, психологах и психотерапевтах. Но есть и объективные такие основания путать психолога и психотерапевта. Дело в том, что во многих странах мира, вот в частности, допустим, в Германии, психотерапией занимаются именно психологи, которые прошли специальную психотерапевтическую подготовку. То есть психотерапией, как правило, врачи-психиатры не занимаются. То есть врач-психиатр в Германии – это более высокооплачиваемая позиция, и он не тратит свое время на психотерапию. То есть иногда врачи получают психотерапевтическую подготовку, но они хорошо себя чувствуют и без нее с помощью там, медикаментозных средств лечения. А психологи, причем психолог с хорошим университетским образованием, только может быть допущен к обучению по специальности психологическая психотерапия. То есть что такое психотерапия? Даже в советских источниках, в учебниках по психотерапии было написано, это воздействие на личность пациента не медикаментозными средствами, то есть разговорными средствами. И, соответственно, этим может заниматься и не врач, но человек с подготовкой по клинической психологии, который знает психологию человека, знает, как работает человеческий мозг, знает клиническую диагностику. То есть там тоже требуется большая такая серьезная подготовка. То есть если мы будем людям разъяснять разницу между психологом и психотерапевтом, то тогда люди будут меньше бояться. У нас люди чего боятся? И совершенно, наверное, все-таки обоснованно. Что если они обратятся, допустим, в психоневрологический диспансер, то высок риск того, что их поставят на какой-нибудь учет, который будет приводить к тому, что они будут ограничены в каких-то своих возможностях. Например, возможностях, то есть могут не получить допуск к вождению автомобиля или, например, какой-то профессии. То есть есть определенные страхи, и не хватает разъяснений вот этих моментов. Если бы люди понимали, да, где есть риски, где нет рисков, то они бы, может быть, более, так сказать, смело и обращались за помощью к психологу или к психотерапевту. А иногда действительно человеку нужно обращаться к психиатру, но он тоже боится. Он боится стигматизации, он боится каких-то ограничений в социуме, но и страдает тогда при этом. То есть не хватает разъяснительной такой работы.
Это вот такая постсоветская практика, постановка на улікті. От у західних країнах існує на ціні. Это только вот такая спадщина Советского Союза, якая у Беларуси есть. Я не веду, есть это в России, да, вот что людей отполохвает.
Но вы знаете, я думаю, что в разных странах по-разному, но я думаю, что в зарубежных странах есть определенные страхи у людей, тоже с этим связанные. Почему? Потому что в тех странах, где есть страховая медицина, то есть человек получает по оплату своей психотерапии у психологического психотерапевта со стороны страховой компании. Но специалист в страховую компанию должен предоставить все документы касательно этого пациента. И для страховой компании диагноз будет открытым. И, соответственно, люди тоже боятся, что это может иметь для них какие-то последствия, связанные там с оплатой их лечения. То есть тоже это все не так просто. То есть, может быть, вот такой контроль тоже существует, но детали я вам не могу сказать. Если бы нужно было, я бы подготовилась, может быть, обратилась к немецким коллегам и расспросила у них, в какой форме этот учет у них существует. Но определенная ответственность врачей за состояние пациента, контроль над этим поведением, если пациент уже имеет психиатрический диагноз, бесспорно существует.
Светлана, от хотела крыху изменить тему. Вот вы семейный, дитячий психолог и працуете шмат как с российскомовными, так и с белорусскомовными семьями. Вот быть белорусскомовным у Беларуси, вот, ну, это часто борьба, это змагание за свое право говорить на родной мове. Это такая иншасть, адметность, и это не завсёды легко бывает. Вот с якими з вашага досведу, з якімі псіхалагічнымі складанасцямі сутыкаюцца беларускамоўныя сем'і ў Беларусі, ну, а з другога боку, якія псіхалагічныя перавагі яны маюць?
Ну, напэўна, пачну з таго, што беларускамоўныя, калі звяртаюцца да беларускамоўныя сем'і, это рэдка ідзе пытанне, як мне ў грамадстве з гэтым жыць. Такога, напрыклад, не было, гэта звычайна таксама праблемы з сем'ямі ці з дзецьмі. Хутчэй, магу сказаць у нечым па свайму назіранню, ну, людзей беларускамоўных у грамадстве. Вось. І я б тут сказала, хутчэй за ўсё, у нас ўсё ж такі змаганне за права гаварыць на роднай мове вялікага няма. Так, яно можа быць дзесьці тое, што чалавек гаворыць менавіта па-беларуску, успрынята неяк, ну, так агрэсіўна ці як-небудзь па-іншаму, але гэта якраз сустракаецца нечаста. Хутчэй ўжо ідзе барацьба чуць у адказ беларускую мову.
Ну, ці вучыць дзяцей па-беларуску, таксама гэта ж бывная барацьба.
Ну, да, да, альбо права вучыць па-беларуску, так, так, так. І гэта таксама пра тое, што чуць у адказ. Не гаварыць дзіцяці па-беларуску, так? Вось, а менавіта ў адказ, да, ці гэта будзе навучанне, ці гэта будзе крама, ці гэта будзе нейкае яшчэ, ну, я не ведаю, прадпрыемства, дзесьці яшчэ ў сацыяльным свеце, дзе людзі сустракаюцца, ну, з іншымі людзьмі маюць нейкія стасункі. Вось, таму я б тут трошки туды ухіл больш зрабіла. Вось. І калі казаць, якія складанасці, ну, вось, калі проста гаварыць, то сапраўды, ну, бываюць складанасці непрыманне, што вось чалавек гутарыць на па-беларуску. Бываюць, можа быць, дзесьці зрэдку і агрэсія, але хутчэй за ўсё тут, ну, вот, больш на ўзроўні, што не прымаюць, да, і вот, калі ёсць якія складанасці, больш складанасці ўзнікаюць, калі чалавек хоча пачуць у адказ беларускую мову, і там найхутчэй можна сустрэць нейкую агрэсію з іншага боку. Вось, з чым яна больш звязаная, ну, тут ёсць з аднаго боку зразумела, што хочуць, ну, у нас і канстытуцыйнае права ёсць і навучацца па-беларуску, так, і ўвогуле жыць у грамадстве беларускім, і неяк лагічна было б зразумела, раз Беларусь, то неяк вот з мовай павінна быць усё окей. Вось, але трэба зразумець, што пры ўсім тым, што ёсць конституційне право на ось на навучання по-білоруську, тое ж саме медіа і у почуть у той же ж крамі по-білоруську, але у нас немає ніде законодавча обов'язаний чоловік ведати при тим, як він іде на працю, і приймає чоловіка на працю, що він обов'язаний володати білоруською мовою. Гэтого законодавства немає. Тому є така яма. Ось, і тоді, коли гэта іде у чалавека жаданне, каб яму адказалі па-беларуску, можна пачуць гэту агрэсію, і яна таксама, можа, скажу, непапулярную рэч, але гэта абгрунтавана, таму што ёсць жаданне змяніць чалавека. І тут неважна, мы жадаем, каб чалавек змяніўся, казаў нам на беларускай мове ці па нейкай іншай прычыне мы хочам нешта іншае змяніць, каб ён, ну, не тое еў, а іншае еў, каб ён не там абутак ставіў, а ў іншае месца ставіў абутак, неважна, пра што мы гаворым, калі мы імкнемся змяніць іншага чалавека, калі юрыдычна ён не павінен па-іншаму рабіць, да, то мы можам сустрэцца з гэтай агрэсіяй. Ну, напэўна, гэта можа быць самая цяжкая. Акрамя таго, ёсць цяжкасці выбару. Так, вось, я, ну, напрыклад, хтось кажа, я беларускамоўная, але ў мяне ёсць выбар, ці я буду гаварыць заўсёды па-беларуску, ці я буду гаварыць толькі ў сваёй сям'і, ці я буду размаўляць з тымі, хто са мной па-беларуску. Гэта нейкі, у кожнага ёсць свой выбар, да, і з аднаго боку зрабіць гэты выбар, а з другога боку гэта таксама прыняцце адзін аднаго, нават тых же беларускамоўных. Хтосьці кажа, не, ты таксама павінен з усімі гаварыць па-беларуску, да, а нехта кажа, не, вось я лічу, што я буду гаварыць з чалавекам на ягонай мове, так, і тут таксама могуць быць непаразуменні. Вось.
Светлана, я хотела вас еще запытаться, а вот сярод ваших клиентов, кого больше, російськомовних чи білоруськомовних? У психологов не так шмат, напевно. Белорусскомовных
и белорусов. Я думаю, российскомовных. Тут можно просто великий такой зрез робить просто, кольки у нас русскомовных, кольки у нас белорусскомовных. Да, вот додаток до того уже нек. И Юля про это говорила. Вот, что белорусскомовных хучей за все тут значит, ну, хотя это может быть и у российскомовных, але все ж таки шмат было репрессии, была вот эта вот система як бы покарання праз психіатрію, гэта вядомыя факты. Вось. І таму некі, мне здалося, што можа быць я памыляюся, да, гэта пакуль што толькі версія, што шмат беларускамоўных у іх трошкі цяжэй з даверам. Вось прыйсці да псіхолага гэта даверыцца нейкаму чалавеку. А жыццё нейкае мінулых пакаленняў, ну, свайго роду, гэта таксама нейкае зараз жыццё ў краіне, калі нават маючы нейкі закон, не можна даверыцца, бо яго альбо напісалі так, што з яго можна выкруціцца, альбо існуе нейкі іншы закон, які супрацьлеглы, альбо ўвогуле на закон закрылі вочы, так? І таму вось гэты момант даверу ў беларускамоўных сем'яў, мне здаецца, што ён трошкі ніжэйшы. І таму, мне здаецца, прыходзіць меней. Ось, калі так вот казаць, ну гэта максімум 5% у мяне беларускамоўных.
Ага, якраз прагучалі слова брак даверу, адсутнасць даверу, агрэсія. Юля, вот калі паглядзець цяпер на канфлікт вакол рэстарана ў Курапатах, які адбываецца вот на нашых вачах, як вы лічыце, ці маглі бы дапамагчы бакам паразумецца псіхолагі, вот тым людзям, якія стаяць ля брамы рэстарацыі, так, і тыя, якія ідуць туды. Вот як з пункту гледжання псіхолага, вы вот гэтую канфліктную сітуацыю дзённую, штогадзінную бачыце?
Насамрэч, пытанне складанае, бо яно датычыць пэўных каштоўнасцяў, пэўных вартасцяў людзей, і яны, як відаць, розныя ў розных бакоў. Не ўяўляю за сабе, як можна кагосьці пераканаць да сваіх каштоўнасцяў. Я хутчэй тут не бачу працы для псіхолага. Калі б з'явілася якась агрэсія у такім, ну, і яна як бы пашкодзіла тым людзям, напрыклад, каторыя стаяць і пратэстуюць, і змагаюцца за свае каштоўнасці і правы, ну, то я бачу тады працу для псіхолага. Тады псіхолаг можа працаваць і аказаць некую псіхалагічную падтрымку такім людзям. Тому якби для мене тут справа складана і одночасово проста, бо коли є некі юридичні факти, є заборона на то, як не будувати там таких речей, одночасово це відбувається, то тут якби постає так само питання, хто ще потребує психолога з цих трьох боків? Чому держава не у стані якби не ведаю, як це сказати по-білоруську, але є таке польське слово «виекзекувати», в сенсі запотребувати, щоб це право було
Ну, виконувалося. Дякую великі.
Виконувалося, докладно.
Дякую великі, зрозуміла. Вольга, ну от і ще інший поворот у нашій дискусії, хоча у нас уже не так шмат часу засталося. Тут я про гендерне адрозненні у ваших клієнтів хотіла запитатися. От коли ту пропорцію поглядять серед мужчин, у жінчин, серед пар, які приходять, от, ну, в яких випадках жінчини ці мужчини частіше звертаються по допомогу, і кого більше?
Ну, знаете, основная тема, по которой люди обращаются за помощью к психологу, ко мне как к семейному психологу, конечно, это какие-то проблемы, связанные с семейными отношениями. Скажем, какие-то глубокие кризисы семейных отношений, угроза развода. И здесь мужчины обращаются также много. Иногда вот обращение к психологу инициируется именно мужем, а не женой, когда семья в кризисе. И сегодня уже много достаточно образованных людей, которые не боятся обращаться к психологу. И среди мужчин есть такие, которые не боятся обращаться к психологу. Если в целом, то, конечно, женщин по всем вопросам обращается больше, чем мужчин, но мужчин тоже достаточно много, и это радует, потому что мужчины перестают носить в себе свою боль, перестает приближать свои инфаркты и ищет такой квалифицированной помощи в тех вопросах, которые их очень беспокоят. Поэтому есть такое хорошее движение в сторону того, что обращается достаточно много мужчин.
А, Юля, вот я хотела вот поговорить про тему всіх формаў гвалту ў дачыненні да жанчын, якая актуальная для любога грамадства. Ці можна назваць такім своеасаблівым сеансам псіхатэрапіі? Нядаўныя кампаніі, такія на постсавецкай прасторы прайшлі, я не баюся сказаць, і сусветная кампанія «Міту». Ці лічце вы іх такім сеансам?
Пачнём з таго, што гэта не гэтая кампанія, гэта не псіхатэрапія. Якбы яны не заменяць ўласцівай псіхатэрапіі, бо насілле, гвалты гэта ну, гэта трагічнае здарэнне ў жыцці кожнай жанчыны. Кажу якраз такі зараз жанчыны, бо ўсё ж такі статыстычна найчасцей ахвярамі становіцца жанчыны. І ну так, такія кампаніі міту, альбо я не баюся сказаць, яны вельмі істотныя. Яны вельмі істотныя не толькі для тых жанчын, которые пацярпелі, але таксама для цэлага грамадства. Для тых важна зазначыць, што тыя жанчыны, которые з'яўляюцца ахвярамі, яны не заўсёды нават заўважаюць такія акты грамадскія, бо выдавалася б, што вісіць у інтэрнэце, а так не ёсць, бо вельмі часта это людзі, которые без ніжэйшых пэўных слоёў грамадства, і як бы іхнім гэта на кожны дзень з'яўляецца тое, каб не ведаю, каб пракарміць дзяцей, каб перажыць наступны дзень, каб муж не пабіў і так далей, і так далей. Таму, але калі ўжо ж такі гэта трапляе да такіх жанчын, то мае вялікі ўплыў. Так, яно жанчына пачынае змяняць якбы і пункт гледжання, і змяняе пэўную нарацыю пра тое, што адбываецца. Інакш пра гэта пачынае казаць, і ўвогуле пачынае казаць, што гвалт, што тое, што я сустрэла, якбы это дрэнна, і так далей, якбы пачынае голосна казаць і даносіць гэта да грамадства. Таму так, таму, але вядома, што гэта не ўласцівая тэрапія, гэта не заменіць.
Святлана, вот Вольга на пачатку казала, што вот калі нізкая якасць жыцця, дыскамфорт, людзі звяртаюцца да псіхоляга. Вот маглі б вы даць параду для тых, хто нас цяпер слухае, для тых, хто нас будзе чытаць? У якіх выпадках, якія вот што вы заўважылі ў сваім жыцці, які дыскамфорт, калі трэба абавязкова звяртацца па псіхоляга? Ці пажадана?
Ну, потому что я в первую очередь працую, это дети и семьи, то хотела сказать уже больше со своего, но со своего профессионального досвіду, это некие проблемы у поводзінах детей, так, то это агрессия, то это тревожность, это некая неупэўненасць, то это капризность у дзіцяці, это могут быть порушенные стосунки с теми же детьми, это у семьи могут быть порушенные стосунки поміж мужиком и женой. І, канешне, часта прыходзіць у зусім крызісным стане, калі сапраўды ўжо і цяжка нешта змяніць, і на гэта сыходзіць шмат часу, працы, грошай, а недзе і немагчыма змяніць. Ось, то нечым звярніце ўвагу, можа быць, варта трошкі прыйсці раней, як кажуць, прафілактыка заўсёды танней, чым лячэнне. Ось, і тому так вот прыходзіць, калі нейкія парушэнні стасункаў, калі гэта там развод, калі гэта ідзе здрад, да ў сям'і, калі проста канфліктныя не могуць прыйсці да нечага агульнага. Даволі пакуль што яшчэ мала, але ўжо дзякую Богу прыходзяць людзі, калі ўжо развяліся і альбо вось ўжо ў стане разводу, але не ведаюць, як лепей наладзіць стасункі з дзіцём, як лепей гэта сказаць дзіцяці. Да, вось такія ўжо ну, калі там каб не развесціся, прыходзяць часцей. А вось гэта яшчэ рэдка, гэта таксама вельмі важна, там як пабудаваць далей адносіны. Вось вы развяліся, у вас ёсць агульныя дзеці. Што рабіць далей? Як лепей, каб дзіцё ў гэтым стане, ну, як бы найбольш захавалася здаровым.
Дзякуй, вот так. Дзякуй вялікі.
Не бойцеся псіхолагаў, прыходзьце.
Вот это вельмі важная выснова. Дзякуй вялікі. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вами была яе вядучая Ганна Соус, а таксама псіхолаг, сямейная псіхатэрапеўтка, сябра Міжнароднай асацыяцыі сямейнай тэрапіі Вольга Андрэева, сямейны і дзіцячы беларускамоўны псіхолаг Святлана Дзядова і псіхолаг, псіхатэрапеўтка Юлія Макоўская.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.